Velkommen til podcasten Soso. Vi er kommet til episode nummer 6, og mit navn er Kenne Vedel. Afsnittet i dag, det handler om mål 2 i den blå bog, sundhedsfremme forebyggelse og rehabilitering. Og der skal vi lige igennem funktionsevne, livskvalitet og handlekompetence. Og så har vi meningsfulde aktiviteter og ADL. Og så har vi mål 2 og 3 i den gule bog, personlig hjælp, omsorg og pleje. Der skal vi igennem hygiejne, smittespredning og sengeredning, tænder og sundhed og medicinhåndtering. Funktionsevne, livskvalitet og handlekompetence. Funktionsnedsættelse, funktionstab, funktionsbegrænsning. Tre ord for næsten det samme. En funktionsnedsættelse er et tab eller en begrænsning af en funktion. En funktion er ofte det samme som ingen konkret ressource, for eksempel at kunne se, at kunne stå, at kunne huske årstal, at kunne tælle til 10, at kende sociale regler osv. En funktionsnedsættelse kan måles og beskrives præcist, for eksempel nedsat syn, nedsat hørelse, kraftnedsættelse osv. Funktionsnedsættelser kan være medfødte, opstået tidligt i livet eller erhvervet for kort tid siden, og nogle sygdomme de medfører flere eller forskellige funktionsnedsættelser. Vi har funktionsevne, og en funktionsevne det er evnen til at kunne fungere, også selv om man har en funktionsnedsættelse. Man kan altså godt fungere eller klare sig selv, være selvhjulpen og have egenomsorg, selvom man har en eller flere funktionsnedsættelser. Måske har det ikke betydning, eller måske har man lært at kompensere. Så har vi handicappet. Et handicap er et tab eller en begrænsning af mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. En funktionsnedsættelse medfører altså kun et handicap, hvis borgeren føler, at sin livsudfoldelse er begrænset. Så har vi nedsat eller... Ja, funktionsnedsættelse og funktionsevne, det måles i forhold til det normale, det man vil forvente. Handicap, det måles i forhold til borgerens ønske og behov. Men hvad har betydning for, hvad vi betragter som normal? Et af SSO'ens vigtigste mål, det er at styrke borgerens evne til selv at kunne leve et aktivt liv og træffe sine egne valg, på trods af eventuelt nedsat funktionsevne. Altså det vil sige, at man styrker borgerens handlekompetence. Handlekompetence, det kræver blandt andet, at borgeren har viden om problemet og om løsningsmuligheder, har tro på, at forandringer er mulige, er motiveret for forandringer, kan overskue og afveje fordele og ulemper ved forandringer, er i stand til at trække på tidligere erfaringer. Så har vi livskvalitet. Men et godt liv, det består af mere end blot at kunne noget. Det handler også om at have nogle gode funktionsevner. Det handler også om trivsel og livskvalitet. Trivsel handler om, hvorvidt den enkelte ældre har et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Livskvalitet er en grundlæggende positiv følelse af velvære og tilfredshed. Livskvalitet ifølge siger Ines, det vil sige, at livskvalitet er betinget af en positiv selvfølelse. Jeg er god nok som jeg er. Det er samhørighed med andre. Jeg har det godt med andre. Det er aktivitet. Der sker noget i mit liv. Og så en positiv grundstemning. Jeg er normalt i godt humør. Hvordan kan jeg forbedre borgerens livskvalitet? Man kan ikke ændre på hele borgerens liv. Man kan måske ændre på en eller flere af de faktorer, der har betydning, så brug modellen og husk at inddrage borgeren i beslutninger og processen. Ældrekommissionen. Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Det er fra februar 2012. Der har man 5 grundlæggende værdier. Indflydelse på eget liv. Respekt for forskellighed, medmenneskelighed i fokus, gode oplevelser hver dag, en værdig afslutning på livet. I alt 43 anbefalinger fordelt på 7 områder. Overgang til livet på plejehjem, et sundt og aktivt ældreliv, den daglige pleje, mennesker omkring den ældre på plejehjem, den frivillige indsats, den sundhedsfaglige indsats, den bedste afslutning på livet. Meningsfulde aktiviteter og ADL. Livet er en lang række af aktiviteter. Så det er ikke spørgsmålet, om der er aktiviteter, men hvilke aktiviteter og hvordan er de? ADL, det er vores aktiviteter i daglig livsførelse. Alle hverdagens aktiviteter kaldes ADL-aktiviteter. ADL-aktiviteter opdeles i PADL. Aktiviteter som personlig ADL, det er blandt andet personlig hjælp og pleje. Så har vi IADL, og det er instrumentel ADL, det vil sige praktisk hjælp. Vi har sådan en ADL-cirkel, som er et redskab til at beskrive borgernes selvhjælpenhed. Der står blandt andet, hvad kan borgeren? Selvstændig uden hjælp, med hjælp, lidt meget eller slet ikke. Og ADL-cirklen er et godt redskab til at give et overblik over, hvad borgeren kan og hvad borgeren skal have hjælp til. Så det er til at formidle viden om borgerne til andre. Det er til at beskrive funktionsevne før og efter et rehabiliterende forløb. Spørgsmål. Hvorfor skal vi lære noget om meningsfulde aktiviteter? Meningsfulde aktiviteter. Når en aktivitet opleves som meningsfuld, er vi meget mere motiveret for at udføre / deltage i den. En aktivitet er meningsfuld, når du får noget ud af den. Når den naturligt passer til din livshistorie. Når den passer ind i din nuværende situation. Når den er til at mestre, det vil sige ikke for svær. Når den ikke er kedelig, det vil sige den ikke er for let. Din identitet har betydning for, hvad du gør, og den påvirkes af de aktiviteter, du udfører. Det er både individuelt og kulturelt betinget, hvilke aktiviteter, der opleves som meningsfulde. Og kultur, det er de skikke, traditioner og opfattelser, vi mennesker tilegner os, når vi er med i en gruppe eller et samfund. Og aktiviteter, det stimulerer sanserne. Hver gang du udfører en aktivitet, stimulerer du dine sanser. Høresansen, lugtesansen, følesansen, smagsansen, muskelledsansen, synssansen, ligevægtssansen. Og aktiviteter, de stimulerer, altså vedligeholde, også alle dine funktionsevner, som fysisk, psykisk og sociale. Uden stimuli, så svækkes vores evner. Use it or lose it. Hygiejne, smittespredning og sengeredning. Smittespredning, der har vi virus, bakterier og svampe, og det er lige med mikroorganismer. Så lad os snakke lidt om mikroorganismer. Langt de fleste mikroorganismer er uskadelige og nødvendige for os. Og enkelte af dem er sygdomsfremkaldende og særligt ældre, syge eller borgere med nedsat immunforsvar, som kan blive syge af dem. Og det er derfor vigtigt, at vi forebygger smittespredning. Når vi ellers nedsættes immunforsvar, og vi bliver derfor mere sårbare over for mikroorganismer. Og nogle mikroorganismer, de kan overleve den medicin, der findes. De er multiresistente, og det er derfor vigtigt med god hygiejne. Novovirus kan faktisk overleve 3 måneder i støv og skidt. Men hvad er god hygiejne? Undgå smittespredning. Vi har egenhygiejne med smittespredning, nys, host osv. Smykker, lange ærmer, løst hængende hår, ren uniform hver dag. Så det handler om planlægning af opgaver, udføre korrekt hygiejne og håndvask, brug af handsker, hvor og hvornår. Det er rigtig vigtigt. Spørgsmål. Hvordan undgår du som social- og sundhedshjælper smittespredning, for eksempel ved telefonopkald? Al pleje starter og slutter med håndvask. Desuden inden mad og drikke, efter mad og drikke, efter eget toiletbesøg, efter hjælp med toiletbesøg, al personlig pleje, tydelig urent arbejde, ved mistanke om urene hænder. Håndhygiejne. Hvornår vælger jeg håndvask og eller hånddesinfektion? Håndvask, der skal du være opmærksom på at vaske hænder, hvis de er synligt forurenet. Herefter skal du desinficere dine hænder. Dog foretrække hånddesinfektion i langt de fleste situationer, og hånddesinfektionen den skal være dit første valg før alle rene procedurer og efter urene procedurer, hvor dine hænder er tørre og ikke synligt forurenet. Og dette skyldes, at hånddesinfektionen i forhold til håndvask er hurtigere at bruge, i hvert fald ifølge Statens Serum Institut, og det er mere effektivt til at dræbe mikroorganismer, og så er det mere skånsomt mod hænderne. Håndhygiejne og madlavning. Jamen, der er ingen lovgivning for, hvordan håndhygiejnen skal være i private hjem. Så her er et spørgsmål. Hvilke krav stiller du til håndhygiejne, når du laver mad i et køkken? For eksempel ved hygiejnen i køkkenet, opvask, rengøring eller lignende, personlig hygiejne eller hygiejne omkring madlavning. Sengeredning. Hvis borgeren er så dårlig, at han ikke kan komme op, så kan det være nødvendigt at skifte sengetøj, mens borgeren ligger i sengen. Og hvis sengetøjet er meget snavset, for eksempel afføring, så kan det være nødvendigt at starte med at skifte sengetøj, inden du hjælper borgeren med at blive vasket. Men det vil betyde flere vendinger og kan betyde en ekstra belastning på borgeren. Eksempel på skift af sengetøj med borgeren i sengen. Undersøg, hvad du har brug for og find det frem. Det kan f.eks. være lagen, stiklagen eller inkontinensunderlag. Indstil sengen, så du kan arbejde med ret ryg uden hævede skulder. Hjælp borgeren om på siden. Rul det snavsede linned sammen i en pølse. Borgeren vaskes eventuelt bagpå. Hvis der er afføring eller andet på sengetøjet, skal du være omhyggelig med at få rullet lagene sammen, så afføringen kommer ind i en pølse. Og rækkefølgen er vigtig, men den afhænger selvfølgelig af situationen. Læg det rene linned og sengetøj til rette, så den side af sengen, der er fri, reddes med det rene. Resten rulles ind under borgeren, og når han er vendt over på den anden side, foldes det ud på den anden side. På den måde er det muligt at skifte sengetøj og kun vende borgeren to gange. Tænder og sundhed. Mundhulen er første sted i fordøjelsen. Ved smerte eller ubehag i munden, så mistes lysten eller evnen til at indtage ordentlig føde. Og uden ordentlig føde er der ingen sundhed eller livskvalitet. Ældres tandplejevaner. Mange ældre de har i dag deres egne tænder, det vil sige, at tænderne er passet igennem et langt liv. Andre ældre har proteser. Tænder og proteser er en del af personligheden, og tænder og proteser skal fungere, selvom man er ældre svag. Derfor skal tænder og proteser holdes rene dagligt. De ældre og svage, de skal have hjælp til personlig pleje. De skal have hjælp til renhold af tænder og proteser, som også er en del af den personlige pleje. Kan den ældre ikke selv, skal renholdningen foretages af personalet. Plakbakterier er en risikofaktor hos ældre, svage og hjertepatienter. Så har vi tandbørstningen, jamen der skal du bruge en lille og blød tandbørste. Børst over- og undermunden hver for sig. Børst helt oppe ved og på tandkødet. Og børst med små bevægelser. Børst både udvendig og indvendig. Proteserengøring, jamen det skal jo rengøres dagligt. Proteser de rengøres med flydende sæbe, og brug altid en protesetandbørste. Ved tandstenen på protesen kan den lægges i halv eddike og halv vand natten over, og ved misfarvninger der lægges protesen i taps eller biotexvand natten over. Tandpasta indeholder ofte slibemiddel, som ødelægger protesen, men alligevel kan du opleve, at borgeren ønsker, du skal børste protesen i tandpasta. Så har vi lidt om mundtørhed. Mange ældre og svage lider af mundtørhed, og årsagen det er sygdom og bivirkninger fra medicin. Og mundtørhed det giver flere bakterier, belægninger og dermed større risiko for huller og for tandkødssygdomme samt svampinfektion. Talebesvær, synkebesvær og proteseproblemer. Mundtørhed det afhjælpes med tandbørstning, proteserengøring, rengøring af slimhinde og skumsvamp, øget væskeindtag uden sukker, kunstig spyt, altså glycerinvand, og så sendium mundspray og sugetabletter og lignende. Medicinhåndtering. Kompetencer ved medicingivning. Jamen, ifølge autorisationsloven, så må SSH'eren som udgangspunkt ikke give medicin til borgeren. Dog åbner loven op for, at medicinudlevering kan uddelegeres fra f.eks. en SSA eller sygeplejerske. I så fald må du som SSH'er kun give medicin til borgeren, hvis det er doseret i doseringsæsker eller poser, eller hvis det er doseret i et bærer, uanset om det er håndkøbsmedicin eller receptpligtig medicin. Stikpiller og andet må kun gives efter oplæring og aftale med SSA eller sygeplejerske. Hvem har ansvar for hvad? Medicinen det ordineres altid af en læge. Sygeplejersken eller social- og sundhedsassistenten doserer medicinen. Social- og sundhedshjælperen kan eventuelt få uddelegeret et ansvar for medicinudlevering. Vi skal snakke lidt om medicinformer. Der er tabletter. De må gerne deles eller knuses, hvis der er delekærv. så er der brusetabletter, som altid skal opløses i vand, inden de drikkes. Der er kapsler, de må ikke deles. Sugetabletter, de skal ligge i munden og opløses så længe som muligt. Hvis de sluges, virker de ikke, og man må tage en ny. Resorbletter, altså piller til at ligge under tungen. Tabletter, som skal ligge under tungen, til de er opløst. Hvis de synkes, virker de ikke, og man må tage en ny, præcis ligesom sugetabletter. Drupper, f.eks. til øjne eller næse. Der står vejledning på flasken, som skal følges, og det kan være vedrørende dråbeantal og hyppighed. Suppositorier, altså stikpiller, de skal gives i endetarmen med den flade ende først og skubbes et lille stykke op. Mikstur. Flydende medicin, der skal drikkes. Miksturen skal omrystes, inden den hældes op i målebæger. Inhalation. Medicin, som suges gennem munden via en lille inhalator. Vagitorier. Det er stikpille til skeden. Creme med medicinsk indhold. De smøres på huden. Husk at bruge handsker. Så har vi plaster. De sættes på huden oftest, hvor den er tynd. F.eks. på overarm eller skulder. Man kan eventuelt skrive dato på et lille stykke englehud og sætte det ved siden af plasteret. Så har vi mundspray. Og det er spray, som gives under tungen i munden. SSH-ansvar i forhold til medicinhåndtering. Hvis borgeren ikke kan tage sin medicin selv, kan det være din opgave som social- og sundhedshjælper at hjælpe borgeren. Du skal altid kontrollere, at der er den medicin, der skal være. Brug medicinkortet til at se, om det rigtige antal tabletter er der. Du skal altid sikre dig, at du har den rette medicin til den rette borger til den rette tid. Spørg efter CPR-nummer, tjek medicinskema og tæl tabletteren i doseringsæsken. Ved medicinhåndtering spørg altid dig selv, mener jeg, at jeg er kompetent til at give medicinen? Har jeg prøvet opgaven før? Er borgeren, som han plejer? Kun give medicin, der er doseret i bæger eller doseringsæske, uanset håndkøb eller recept, og hvor meget du har fået uddelegeret. Anden medicin, stikpille, creme, mikstur eller andet, kun efter aftale med SSA eller sygeplejerske. Ved usikkerhed eller ved borgerens spørgsmål til medicin, kontakt SSA eller sygeplejerske. Altid vurder medicinhåndtering ud fra din faglige viden og de observationer, du gør. Og du har pligt til at sige fra, hvis du ikke føler dig tryg ved medicinhåndteringen, hvis du er usikker på din opgave, eller hvis der er ting vedrørende borgerens tilstand, du ikke kender til. Hvis borgeren ikke vil indtage sin medicin, jamen du må ikke give borgeren medicin mod hans vilje. Og medicinen den skal gives med borgerens samtykke. Forsøg at forklare vigtigheden, at medicinen tages. Kontakt eventuelt sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, hvis borgeren ikke ønsker at få sin medicin eller der er bivirkninger. Hygiejne i forbindelse med medicingivning. Jamen, ved medicingivning er det vigtigt at være opmærksom på følgende. Brug handsker. Rør ikke ved medicinen med dine fingre. Nummer 1. For at beskytte borgeren mod mikroorganismer, der kan medføre sygdom. Nummer 2. For at beskytte dig selv mod de kemiske stoffer, der er i medicinen. Men hvordan gøres det bedst? Brug handsker, låg og pincet. Rør aldrig ved medicinen. Opbevaring af medicin. Du skal altid være opmærksom på at tjekke medicinskemaet. Om der står noget medicin på medicinskemaet, der ikke er i doseringsæsken, men i stedet står ved siden af på køl, det kunne være, der var kommet noget nyt på. Nogle borgere opbevarer deres medicin i doseringsæsker, og doseringsæskerne skal være tydeligt mærket med borgerens navn, CPR-nummer, klokslæt og ugedag. Og nogle steder så kan der være behov for, at medicinen er låst ind i en boks, så må der kun låses det aftalte ud. Bortskaffelse af medicin. Jamen, har du medicin, der skal kasseres, må det ikke smides ud med almindelig affald. Når medicinen afleveres, skal den gerne være i original emballage. Og medicin, der skal bortskaffes, skal altid afleveres på apoteket og eller i nogle af kommunens farlige affald på forbrændingen. Da det er borgeren, der betaler for medicinen, skal han altid give tilladelse til, at medicinen bortskaffes. Lad aldrig medicingivning blive en rutine. Det var alt, jeg havde om funktionsevne, livskvalitet og handlekompetence, meningsfulde aktiviteter og ADL, hygiejne, smittespredning og sengeredning, tænder og sundhed og medicinhåndtering. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og så er du selvfølgelig altid velkommen til at skrive en 5-stjerne anmeldelse, så podcasten kan komme til at ligge bedre i søgeresultaterne. Vi ses derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.